mae cariad Dyw yn cael ei arllwys fewn i'n calonau. A dyna sut dyn ni'n aros yng Nghrist wrth i ni weld am y fyrru ar gariad Crist y gato ni. A dyn ni yng Nghrist, a mae hwnna yn effeithio ar yn bywydau ni. A mae mynd trwy ryw adran a gedrych am y geiriau yna sydd yn amlwg yn yr adran. Mae ffordd dda. Ond nid yw'r unig beth. Mae eisiau ni feddwl mwy. Mae eisiau ni fynd yn ddofn i mewn i'r gair. A gallwn ni dreulio gymaint o amser. Just yn yr 16 adnod yma yn mynd fewn yn ddofn i'r adnod. Oedd Luther, pan oedd o'n sôn am y ffordd, un o'r troion oedd o'n sôn am y ffordd, oedd o'n trio deall yr ysgrythur. A dyma beth ydodd o. I ddechrau, dwi'n ysgwyd yr holl goeden afalau, er mwyn i'r afalau mwyaf ffrwythlon, mwyaf eiddfed ddisgyn. Yna, dwi'n dringo i'r goeden ac yn ysgwyd bob cangen. Yna, bob brigyn. Yna rwy'n edrych dan bob deilen. Hynny di, mae treulio amser yn meddwl ac yn gweld be mae Dyw yn ddeithau fan yma. A mae'n dda yn bod ni yn edrych yn ddyfnach. A'r cwestiwn sy'n gynnau heno ydy hyn. Os mae'r hyn mae Dyw eisiau wneud ydy'n gwneud ni'n ganghennau o Grist, cael y cysylltiad agos mae fo Iesu Grist, fel bod ni'n dwy'n ffrwyth. Sut mae'n gwneud hynny? A sut mae'r Ysbryd Glân yn gweithio? Be mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud wrth iddo fo yn newid ni? Da ni'n edrych heno felly ar waith y Gwynllanwr, waith y tân. Be mae o'n wneud? A mae yna nifer o bethau mae'n wneud. Gallen ni falle feddwl arbennig am yr ail adnod. A'r peth cyntaf da ni'n gweld yn yr ail adnod, mae efo'n torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwy'n ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwy'n ffrwyth. Mae'n tynnu gwahaniaeth rhwng y canghennau diffrwyth a rhai ffrwythlon. Mae efo'n torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwy'n ffrwyth. A mae hyn yn wirionedd sy'n yn sobri ni mewn gwirionedd. Mae Dyw am weld gwahaniaeth yn bywyd ni. Mae am weld ffrwyth. Ond dyn ni yn credu bod pob un sy'n trystio'r arglwydd esgris fel ei gwaredwr, bod nhw'n mynd i gael eu cadw i fywyd rhegwyddol. Mae pob un sydd efo ffydd yn Iesu mynd i fod yn ddiogel, a dyn ni yn ddiogel. Ond nid pawb sydd yn honi ffydd, sydd efo gwir ffydd. Mi fedrwch chi eistedd o dan glyw yr efengyl heb gael eich effeithio gan y gwirionedd. Dim ond yn arwynebol mae'n effeithio arnoch chi. Fe ddododd Iesu, nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd, arglwydd, fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Mae yna rai yn mynd i gael eu torri ffwrdd. Ond mae hyn yn swnio beth dychrynllid. Ac eto, dyma beth dyn ni weld yn be mae Iesu Grist ni ddeud. Sut dyn ni'n cael yn torri ffwrdd? Wel, un ffordd ydy bod Dyw jyst yn gadael i ni ddriftio. Mae rhai fel Demas, da chi'n cofio hanes Demas, oedd o'n gydweithiwr i'r apostol Paul, ond wedyn dyma fo'n gweld mor anodd oedd i dilyn Crist a gymaint o erlyd oedd ar yr apostol ac yn y blaen. A dyma fo'n gweld fel oedd o'n gallu cael bywyd haws yn y byd ac yn y blaen. A dyma sam gadawodd gan garu'r byd presennol hwn. Dyma fo'n driftio. Oedd i wrth Crist. Dyn ni'n cael yn denig am bethau. Di'r gair ddim yn gafel yn ni fel y gybiodd o. Di o ddim o'r bwysig. A pob fel hyn yn gallu byw heb gael ei bwyd o'n ysbrydol. Ond nhw'n ffeindio rhywsut fod y cyfan braidd yn boring. Ond yna bethau eraill sy'n mynd â'i bryd nhw'n fwy. Pen draw y llwybr yma ydy be mae Paul yn ddweud sydd wedi digwydd i rai pan mae'n ysgrifennu trefeiniad. Am hynny y mae Duw wedi ei traddodi, wedi gadael nhw fynd, wedi rhoi nhw drosodd trwy chwantau calonau i gaethiwed. A pobl yn gallu driftio. A mae'n bwysig bod ni ddim yn driftio. Mae'n bwysig bod ni'n neud yn siŵr bod ni'n gafel yn dyn yn yr un sydd wedi gafel ynddo ni. Bod ni'n gafel yn dyn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhai eraill wedyn cael eu toli ffwrdd. Sut? Wel, maen nhw'n gallu cael eu denu ymaith gan ddysgeidiaeth anghywir. Rhyw sut maen nhw'n teimlo, wel, da ni ddim mor siŵr ynglyn â pethau da ni wedi ddysgu am yr Efengyl. Mae ddysgeidiaeth yr eglwys yn rhy gil, yn rhy gaeth. Dyn nhw, mae'n hoffi'r syniad fod na un ffordd yn unig at Dduw. Mae Ion yn sôn am rai o'r rhain yn eilythyr cyntaf, yn yr ail benod. Eithant allan oddi wrthym ni. Ond nid oeddent yn perthyn i ni, oherwydd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni. Dangoswyd felly nad oedd neb ohonynt yn perthyn i ni. A nhw wedi mynd i ddilyn rhyw ddysgeidiaeth arall. Rhai ohonyn nhw falle yn mynd i fod yn athrawon felly o ryw fath. Rhai wedi bod fewn yn yr eglwys yn trio gwneud i'r eglwys gredu pethau gwahanol. Eraill yn gychwyn rhyw sect wahanol. Neu dilyn rhyw ffydd wahanol. Ond byddwn nhw'n gwadu'r wir ffydd. A mae Duw'n ei torri nhw ymaith. Mae'n eraill. Fydd yn dal ati i ddod. Byddwn nhw'n dal yma. Bydd eu calonau nhw heb eu cyffwrdd. Byddwn nhw jyst yn dilyn traddodiad yn dal i ddod, ond ddim yn gadael i'r gair effeithio ar eu calonau nhw mewn unrhyw ffordd. Ond na ddyn yn Llandrillo. A oedden ni siarad efo cynweinidog amdano fo. Dyma beth oedd y cynweinidog amdano fo. Dyn dail. Dyn dail, meddai fo. Dim ffrwyth. Pan fydd calonau pob dyn yn cael eu datguddio yn y dydd diwethaf yn nydd y farn, byddan nhw yn gallu dydd ar ni fynd yn aml, fydden ni'n gwrando ar y pregethwyr iawn ac yn y blaen. Ond fydd yr arglwydd yn deud, wel, ble oedd y ffrwyth? Doedd yng Nghaer i ddim yn eich newid chi. Nid adnabym chi erioed. Ewch ymaith oddi wrthyf chi weithredwyr anwyredd. Mae yna lyfr, hen lyfr ydi o gan ei adre, The Works of William Craddock. A Puritan Walter Craddock. Puritan oedd Walter Craddock. A mae yna gyfrol o'i weithiau fo. Di cael eu cyhoeddi a dyma nhw'n cael eu hail gyhoeddi gan Thomas Charles yn y flwyddyn 1800 a copio hynny. A mae rhywun di sgrifennu pennill bach tu fewn i'r clawr cefn. If under means of grace, no gracious fruit appear. It is a fearful case, though God may long forbear. At length he'll strike the threatened blow and lay the barren fighter low. Dwi'm isio bod fanne. Dwi'm isio bod fanne. Mae'r tad y gwynllanwr yn gwneud gwahaniaeth rhwng y canghennau Byw, ffrwythlon, a'r canghennau diffrwyth, a mo'n ei torri nhw ymaith. Ond, dwi wedi sôn am y newyddion drwg ar ddechrau'r bregeth. Rwan, da ni'n troi at newyddion gwell. Be mae'r tad yn gwneud efo'r canghennau ffrwythlon? Mae o'n glanhau y canghennau ffrwythlon, meddai fo. Mae efo'n torri ffwrdd bob cangen yn y fi nad yw'n dwy'n ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwy'n ffrwyth, er mwyn iddi ddwy'n mwy o ffrwyth. A'r Gwenllanwr yn gweld y ffrwyth yn dechrau, a mae'n glanhau'r gangen. Swnio gret, nydy? Mae'n swnio ffantastig bod Dyw'n gwneud hyn. Ond dio ddim mor syml â hynny. Mae Dyw yn gweithio yng nghalon rhywun, a mae fywyd o'n newid, mae'n rhoi i ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist, mae hi yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, a mae'n dechrau gweld ffrwyth. A beth sydd yn digwydd wedyn? Wel, mae'n gwneud pethau i brysur o'r gwaith. Sut mae garddwr yn glanhau cangen ar ryw goeden ffrwythau? Wel, un peth mae'n neud i cael gwared ar chwilod. Mae ganddo fo ryw bygyn neu'r beth mae o'n sbreo ac yn y blaen. Os ydych chi'n gwybod mwy, gofynnwch chi gwyl yn y cefn a'n ei thoroid instructions i chi be i wneud felly. O'n i'n sôn bore yma am y chwilod. Nath ddifa cymaint o winwydd yn Ffrainc a Sbaen ar Eidal gant a hanner blynyddoedd yn ôl. Un o'r effids yma oedd, ac yn ymosod ar y gwreiddyn, a doedd dim posib i bobl jyst i glanhau nhw, achos oedd nhw'n ymosod ar y gwreiddi, a fedrwch chi ddim glanhau'r gwreiddi. Beth rhaid wneud? Oedd rhaid i impio nhw fewn i blanhigyn iach. O'n i'n sôn amdano fo bore, os fydd y bregeth fyny ar y wen, fe i'n gywch chi wrando arni, rhai ohonoch chi o ddim yn y bore yma. Impio mewn i wreiddiau o ddim yn cael ei difetha. A dyna un peth mae Dyw'n gwneud. Pan da ni'n dod i gredyn yr Arglwydd Iesu Grist, mae'n impio ni, mae'n grafftio ni fewn i'r Arglwydd Iesu Grist, a dyna ni'n ffeindio bod ni yn newid. Dyma'r cyfamod a wnaf ath i Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr Arglwydd, trwy Jeremia. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon, a byddaf i'n ddiw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Hynny di mae Dyw yn newid yn dymuniadau ni. Mae'n newid yn meddwl ni. Mae'n gwneud i air yn fyw i ni. Oedd eisoes yn deud wrth y disgyblion fan yma bod nhw wedi cael ei newid. Yr ydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi lefaru wrthych. Ond y gair, mae'r gair yn dod yn real ac yn fyw. Ac wrth i ni ddarllen, mae Dyw'n siarad o fain yn y gair. Wrth i ni wrando ar bregeth, dyn ni'n gallu deud, wel, ie, mae hyn yn wir. Dyna sut mae hi. A dyn ni'n gwrando. Ac wrth i hyn ddigwydd, mae'n gwneud yn cydwybod ni yn fwy tyner ac yn fyw. A dyn ni'n gweld o mae pethau yn anghywir, dyn ni'n misio hwnna. A dyn ni eisiau mynd ffordd arall. Weithiau mae'n gwneud rhywbeth rhyfeddol. Mae yna sawl un oedd â phroblem alcohol yn tystio fel bod nhw wedi dod at yr Arglwydd Iesu Grist a bod yr awydd am alcohol wedi diflannu dros nos. Mae hynny'n wir am rai, diolch yn wir am bob un, ond mae'n wir am rai, mae Dyw weithiau'n gwneud o fel yna. Mae'n gallu torri chwant rhywun mewn moment. A mae'n deffro rhyw hireth am yr Arglwydd Iesu Grist. Rhyw syched am ei air. Mae hwnna'n un ffordd mae Dyw'n glanhau ni. Mae o'n gweithio tu fewn i ni, a mae o'n newid yn calon ni. Fel mae Jeremy yn dweud, mae'n tynnu allan y galon garreg a rhoi ni galon o gig. A William Williams yn sgrifennu mewn emyn, byddwn i'n canu ar y diwedd. Ble yn ynodd fy nymuniad? Ble caf fy serchiadau dan? O'n i arfer caru peth eraill ond rŵan, dwi'n caru'r Arglwydd Iesu Grist. Ble daeth hiraeth i yma'n bethau fi'n mynd i casau o'r blaen? Iesu, Iesu, cwbl ydyw gwaith dy law. Di'r ffrwyth yma yn eich bywyd chi. Dych chi'n ei weld o, dych chi'n brofi fo. Falle bod chi'n teimlo machryd bach sydd, ond ydych chi'n profi bod rhywfaint o'r ffrwyth yma yn eich calon chi a bod chi rwan isio caru Iesu Grist fwy nag oeddech chi. Bo chi rwan isio bod yn fwy ffyddlon i Dduw nag oeddech chi. Bo chi rwan isio cael gwared a phechodau. A bod eich cydwybod chi wedi ddeffro rywsut. Dyna un ffordd mae Dduw yn glanhau y gangen. Ond mae'n ochr arall i lanhau sydd yn llawer mwy drastic. Mae'n dyw arddwr yn gwybod na tydi ddim yn ddigon cael bug gun. Un o'r pethau oedd yn digwydd pan oedd ni, cyn i ni symud, oedd ganddyn ni goed mafon yn yr ardd. Ac o'n i'n darllen yr instructions a ffeindio allan be oedd ni fod yn wneud. Ac wrth i'r coed mafon dyfu, oedd nhw'n rhoi ambell i gangen fach allan. Suckers. Ysgewyll, felly. Be di hwnnw? Rhyw brigyn bach sydd ddim yn dwy'n ffrwyth. Yr unig beth mae'n neud ydy tynnu nerth a nodd allan o'r planhigyn, fel bod y planhigyn ddim yn gallu tyfu'r ffrwyth yn iawn. Does dim pwynt iddo fo. A be ydych chi'n gallu gwneud efo'r suckers yma? Wel, yr unig beth ydych chi'n gallu gwneud mewn gwirionedd ydy cymeru cyllell finiog a'i torri nhw ffwrdd. A mae hynny beth reid drastic yn dydy. Mae yna bethau yn bywyd ni sydd yn sugno y bywyd ysbrydol allan ohono ni. Mae yna bechodau. Mae yna bethau sy'n cymryd yn bryd ni, weithiau pethau digon cyfreithlon, ond maen nhw'n mynd yn rhy bwysig a maen nhw'n denu ni ac yn y blaen. A mae Eidrw sydd wedi torri nhw ffwrdd. Sut mae Dyw yn gwneud hynny? Wel, yn aml iawn, be mae'n gwneud ydy mae'n dwy ni i le anodd. Mae'n rhoi ni trwy dreialon. Trwy amser anodd. Mae'r Beibl efo sawl ffordd o egluro hyn. Un o'r hoff ddarluniau sydd yn ymddangos sawl tro yn y Beibl ydy'r purwr yn puro aer. Mae eisiau cael gwared o'r amhurdeb o'r aer. Lle beth mae'n gwneud? Mae'n rhoi'r aer yn y tân, yn dydy. Mae'n rhoi'r aer yn y tân, mae'n rhoi tân o dan y cawg lle mae'r aer. A mae'r aer yn toddi, a beth sydd yn digwydd ydy bod yr amhuredd yn dod i'r wyneb, a mae'r purwr yn gallu just tynnu'r amhuredd i ffwrdd. Nes bod yr aer yn bur. Mae'r Beibl yn dweud, dyna be mae Dyw'n wneud efo ni, Angryffus. Mae'n ei dyfynu os oes dweitha dipyn. Angryffus yn dweud fel hyn, mae bod yn fyw yn fawr o feddod mewn ffwrneisiau sydd mor boeth. Dwi'n mewn ffwrnes boeth. Dwi'n teimlo i'n anodd. Dwi'n teimlo mod i mewn lle hynod o ofnadwy mewn lot o ffyrdd. Ac eto dwi'n dal yn fyw. Mae bod yn fyw yn fawr o feddod mewn ffwrneisiau sydd mor boeth, ond mwy rhyfedd wedi ym mhrofi y dofi'r cano fel aer coeth. Byddu wedi'n glanhau fi. A fyddai'n gallu dwy'n mwy o ffrwyth. Ond rhai rhannau'r byd, da ni'n gwybod fod Dyw wedi caniatau o bobl gael ei herlyd yn ofnadwy. Cael ei herlyd yn fawr, mae'n digwydd heddiw mewn rhai gwledydd. Pedr yn ysgrifennu, yr ydych chi'n gorfoleddu ar eich bod feddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Erledigaeth yn dechrau ar yr eglwys fore. Profi blinder dan amrywiol brofedigaethau. Mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi sy'n fwy gwerthor na'r aer sy'n darfod ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, i ddilysrwydd i'ch ffydd chi gael ei amlygu er mawl ag ogoniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. A ni wedi dach chi'n mynd trwy erledigaeth pam er mwyn i'ch ffydd chi gael ei brifo, gael ei brofi a'i byro. Er mwyn i'ch ffydd chi ddod yn fwy pur. Bo chi'n barod i sefyll a dweud, yma dwi yn sefyll ar weitha pob dim. Weithiau, mae Dyw yn yn ein disgybl i ni mewn rhyw ffordd. Da ni'n wynebu rhyw fath o amgylchiad. A da ni'n gwybod, mae'n cydwybod ni yn deud, mae Dyw'n rhoi i fus ar rhywbeth yn y mywyd i, a mae o'n yn disgybl i fi. Wrth gwrs, does neb yn ffeindio disgyblaeth yn braf fel yna. A'n ymateb cyntaf ni wedi rhedeg i ffwrdd. Ond o na, nid yna, da ni angen wneud. Ddymlentyn, paid a dirmygu disgyblaeth yr arglwydd a phaid a digaloni pan geid y gyryddu ganddo. Oherwydd mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu. Ac yn fflanghellu pob un y mae'n ei arddel. Hynny di, mae rhieni'n disgyblu'r plant achos bod nhw'n ei caru nhw a maen nhw eisiau iddyn nhw wneud yr un sydd yn iawn ac maen nhw eisiau iddyn nhw fyw bywyd iawn. Tyfu yn aeddfed ac yn gyfrifol ac yn profi daioni. A dyna pam bod nhw'n disgyblu. Ac os da ni a ni'n ddrwg yn disgyblu'n plant fel yna, gymaint mwy yma Dyw sydd yn berffaith ac yn dda y tad yn y disgyblu ni ar y degau. Er mwyn i ni gael yn cywiro ac er mwyn i ni ddwyn fwy o ffrwyth. Cydwybod ni'n cael ei ddeffro. Gwrando ar bregethwr a mae'n deud rhywbeth a dweud, os yw'n wedi bod yn siarad efo'r bregethwr neu amdana i, achos mae newid roed i bus ar yr union beth yn y mywyd i sydd angen delio fo. Weithiau, beth sy'n digwydd ydy bod ni'n mynd trwy rhyw brofiad anodd. Da ni'n mynd deall beth sydd yn digwydd. Da chi'n cofio Job yn wynebu profiadau anodd iawn yn ei fywyd yn colli i deulu, yn colli i gyfoeth, yn colli i eiddo, nid yw oedd yn colli i iechyd i hunan. Doedd Dyw ddim yn ei gyrryddu fo, doedd Dyw ddim yn ei ddisgyblu fo. Ond oedd Dyw yn gweithio yn ei galon o ac erbyn diwedd llyfr Job, mae wedi dod i fan cwbl gwahanol lle mae o yn gallu deud o'r blaen ond i wedi clywed amdana ti ond rwan. Dwi wedi dweud glywed ti dy hunan yn siarad efo fi a dwi'n dynabod ti. A dyn ni'n mynd trwy salwch a dyn ni'n mynd all pam bod ni'n mynd trwy salwch. Mae nhw broblem yn y gwaith a dyn ni'n meddwl pam bod ni'n cael hyn. Mae'n anawster yn digwydd a dyn ni'n mynd all pam. A di ond bod Dyw'n cyrraedd yn i'w angen rhedwyd ond bod o'n yn deitho ni. Yng nghanol y sefyllfa yma, pwyswch arna i, trystiwch fi. Fy nerth i a berffeithir mewn gwendid ar efo ddeud wrth Paul yn do. Mae Dyw yn glanhau. Dych chi'n mynd trwy amser anodd rwan. Edrychwch a holwch yr arglwydd. Be wyt ti'n dweud, thai rwan? Be wyt ti'n ddysgu? Mi gad mi ddysgu'n fuan fel mod i'n dod trwy hwn mewn ffordd sy'n mynd i ddwy'n gogoniant i dy enw. So mae o'n torri ymaith y canghennau difflwyth, mae'n glanhau y canghennau sydd yn dwy'n ffwyth ar... Wel, pam? Pam? Pam bod... Pedr yn deud wrth y Cristnogion mae sy'n cael ei herlid, yr ydych chi'n gorfoleddu er eich bod yn awr yn profi blinder dan amrywiol brofedigaethau. Wel, oherwydd bod ni'n dwy'n ffrwyth. Dyna pam da ni'n gallu gorfoleddu. Canlyniad y cyfan ydy bod ni'n dwy'n ffrwyth. Adnod 8. Dyma sut y gogoneddi'r fy nhad. Trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Un o'r pethau sydd yn ddirgelwch i ni yn aml ydy pa ffrwyth mae Dyw yn ei ddwy'n yn bywyd ni. O'n i'n sôn bore yma ynglyn â y ffrwyth yma, rhestr yn Galatiaid sydd yn sôn am ffrwyth yr ysbryd. Mae hwnna'n rhywbeth ynglyn â'n cymeriad ni, a da ni ddim yn gweld yn cymeriad yn newid, ond mae pobl eraill falle'n gweld, a maen nhw'n dweud, waw, da ni'n gweld, ie. Yeah. Da ni'n gweld bod hwnna'n wahanol. Trwy'ch ddwy'n ffrwyth llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mewn. Mae pobl yn dweud, mae'r heina wahanol, mae'r heina yn dilyn Iesu Grist. Be ydych chi isio fel Cristian? O, ydych chi isio bod yn ffrwythlon y dydych? Ydych chi'n isio just bodoli fel Cristian? Ydych chi isio i ddiweith yn eich calon chi, fel bod chi'n dangos Crist i'r byd, fel bod chi yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd, fel bod pobl eraill yn cael ei ennill at Grist trwyddo chi? Dyma stegogon eddyr yn had trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth o bod yn ddisgyblion i mi. Pan ydych chi'n cael eich glanhau gan Dduw, a ydych chi'n teimlo bod y gyllell yn dod i dorri, a ydych chi'n ofni, cofiwch bod Dduw yn dwy'n ffrwyth yn eich bywyd chi. A gorfoleddwch bod Dduw yn dal i weithio, bod o'm di just gadael i chi ddriftio, bod o'm di gadael i chi fynd, ond bod o'n cymryd gafel ynddo chi. Be arall dyn ni'n gweld fel rhan o'r ffrwyth yma? Wel, yn adnod un ar ddeg, rwy'n wedi dweud hyn wrthych, er mwyn i'm llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn. Di'n anodd dilyn Crist. Mae'n di mai'n anodd ar adegau. Ydy'n edrych fel se'r byd yn cael mwy o hwyl na ni. Ydy mai'n edrych fel se'r byd yn cael mwy o hwyl na ni ar adegau. Ond o, rhan o ffrwyth gwaith Dduw ynddo ni, ydy bod ni'n mynd i brofi llawenydd nad i'r byd ddim wedi dychmygu ohono fo. Dim ohono fo. Mae Pedr yn sôn am gorfoleddu a gorfoledd anrheithadwy. Mae o'n orfoledd mor anhygol. Fedrwch chi'n ffeindio geiriau i dreisyn iawn amdano fo. Mae uwch ben unrhyw beth yma'r byd yn gallu i brofi. Ac ie, dyn ni'n mynd trwyddi ar adegau, ond wedyn, dyn ni'n cofio, mae Dduw am, nid i ni gael rhyw entertainment, fel bod ni'n teimlo chydig bach yn apusach, ond bod llawenydd Crist yn yn llenwi ni. Wrth i ni weld y deyrnas yn cael ei adeiladu, wrth i ni weld pobl yn dod at Crist, wrth i ni weld pobl yn cael ei newid i fod yn debyg i Crist, wrth ni edrych mewn gobaith ac mewn ffydd ar yr hyn mae Dduw wedi addo i ni, a bod ni'n gorfoleddu bod ni'n edrych ymlaen at dragwyddoldeb yng nghwmni'r arglwydd Iesu Grist. Llawenydd. Mae Dduw yn eich glanhau i chi, fel bod chi'n gallu llawenhau yn y peth iawn. Mae gennau gywilydd meddwl pan o'n i'n yn arddegau. Rhe o'r jocs o'n i'n ffeindio'n ddoniol. Gennau gywilydd ohonyn nhw erbyn hyn. Rhe o'r pethau o'n i'n ffeindio'n ddoniol. Rwan ar adegau dwi'n ffeindio'n hynna'n chwerthu'n ar rhywbeth na ddylwn ni. Ond o, meddyliwch am gael llawenydd pur nad oes neb yn gallu pwyntio bus ato fo a beio a dweud mae hwnna'n wrong. Llawenydd gogoneddus. A mae'n rhywbeth arall. Mae'n rhywbeth arall fan yma sydd yn ganlyniad i Dduw yn gweithio ac yn ynglanhau i ni. Adnod 14 ac 15. Rydych chi'n gyfeillion i mi. Os gwnewch yr hyn yr wyf i'n ei orchymyn i chi. Nid wyf mwyach yn eich galw'n weision. Weithiau, da ni efo'r meddylfryd yna, da ni. Da ni'n meddwl o, ie, gweision i Dduw ydyn ni. Gweision yn gorfod gwneud hyn, gorfod gwneud llall, yn gwasanaethu Dduw ac yn y blaen. Ond na. Nid wyf mwyach yn eich galw'n weision. Nid yw'r gwas yn gwybod beth mae i feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw'n gyfeillion. Oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chi bob peth a glywais gan fy nhad. Da ni'n gyfeillion i Dduw, da ni'n gyfeillion i'r arglwydd Iesu Grist. O'n i'n gweld rhyw erthygl ar y we os oes dwysa yma. A ddyn nhw'n dweud bod Elvis Presley, a lot o bobl yn galw Elvis Presley the King, ynde? A oedd nhw wedi chydig iawn o ffrindiau oedd ganddo fo o ran pobl eraill oedd yn canu ac yn ymlaen. Ond oedd un oedd yn gallu alw fo'n ffrind i Elvis. Oedd yn trilio amser fi gilydd yn canu caneuon i gilydd. Tom Jones oedd hwnnw. A Tom Jones yn ymfalchio bod o'n ffrind i'r brenin. Wel, dwi yn rhyfeddu, dwi'n ffrind i'r brenin mawr. Dwi'n ffrind i'r arglwydd Iesu Grist. A fo sy'n ei dewis yng ngalw fi'n ffrind iddo fo. A mae'r peth yn rhyfeddol. Mae'r peth yn ogoneddus, achos be oedd gynnau i gynnig, Iesu oedd gynnau ddim byd i gynnig iddo fo. Di ond di newis i'n ffrind er mwyn iddo fo gael rhyw fantes fawr. Mor i'n ngalw fi'n ffrind yn syml achos bod e isio fi fel cyfaill iddo fo. Mae wedi dewis yn gwneud ni sy'n pwysau ar yr argwydd Iesu yn ffrind. A da chi'n meddwl nôl i'r pwynt cyntaf gyda'i ynglyn â torri ymaith y cynghanau diffryth. Da chi eisiau bod yn gangen diffryth? O, da chi eisiau clywed yr arglwydd yn deitha chi ryw ddydd, ewch ymaith oddi wrthif. Chi weithredwyr anwyredd. O, na. Na. Sut mae Crist, brenin y brenhinoedd, arglwydd ar arglwyddi, yr alfa a'r omega, sut mae o yn y galw ni yn ffrindiau, yn gyfeillion? O, mae wedi talu pris er mwyn i ni gael bod yn gyfeillion. Mae wedi mynd a gadael gorsedd fawr yn ef, a chmered i genhedling rhoth mair i enyn faban, i fyw bywyd i'n od ac yna i farw yn marwolaeth ni droston ni cyn atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. A mae yn eistedd ar ddeheulawr tad rwan yn eiriol dros o chi a fi. Pam? Achos bod o yn ffrind i ni. Mae'n gyfaill i ni. Dwi'n mynd licio dioddau. Maen nhw'n deithau rhyw ddydd. Da ni'n arbed o ar y funud ond rhyw ddydd mi fydd rhaid i fi fynd dan y gyllell a cael tynnu asgwrn allan o fan yma ac yn y blaen. Dwi ddim yn edrych mlaen at hynny. Ond o, os ti'n golygu mod i'n well wedyn, ond i'n barod i roi fyny efo fa. Fan yma, nid rhoi fyny efo y glanhau ydyn ni, ond gorfoleddu. Na tydi Dyw ddim wedi gadael i ni ddriftio. Bod o ddim wedi'n rhoi ni fyny i ddilyn yn chwantan i'n hunain. Ond bod o yn ymtrin ni fel tad, fel gwynllanwr yn trin y gangen ffrwythlon. Bod i Dyw roi gras i ni y ddeud at yr arglwydd. Ie, gnad y waith er gogoniant i dy enw. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Dyw, beth ar y ddaear wnaeth i ti ddewis pobl i fod yn aelodau o dy deyrnas? A da ni'n gwybod mae dim byd ar y ddaear barodd i ti wneud hyn, ond yn hytrach dy fod ti yn y nefoedd gyda'r mab a'r ysbryd glân wedi penderfynu, wedi dewis yn rhagweddoldeb y byddai ti'n cymryd rhai fel ni i fod yn gyfeillion i ti dy hunan. Da ni'n rhyfeddu fod o'r ioed wedi digwydd a da ni'n rhyfeddu fwy pan da ni'n ystyried y pris yr oedd rhaid i dy fab di i dalu er mwyn i ni gael bod yn eiddo i ti. Arglwydd os yna rhywun yma heno sydd ddim eto wedi credu'n yr argwydd Iesu Grist, o gweithio ni cylon enw o dad. Dena nhw ar dy ôl. Danfon nhw i ryw gornel lle fydd yn teimlo bod ganddyn nhw ddim dewis, ond taflu hynny'n ar drigaredd yr argwydd Iesu Grist. Ac ennill nhw i ti dy hynna'n. Mae'n rhaid da ni'n nabod yn teulu yn ffrindiau, yn cymdogion y bobl da ni'n gweithio efo nhw. A dod yn ddim eto'n adnabod i. O, ennill nhw arglwydd. Ennill nhw ar dy ôl. Ac i ni oedd e'n tad. Neu di yn glanhau ni. Neu di ddwy'n ffrwyth ynddo ni. Neu di yn llenwi ni a llawenydd yr arglwydd Iesu Grist. Neu di roi ni'r gorfoledd yn enna. Di'r byd ddim yn gallu ddychmygu. Ysgwali di fod yn dda. Gna ni o dad yn gyfeillio'n triw i ti dy hunan. A da ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist. Gael sail i aberth rhyfeddol o droston ni ar y groes. Amen. Gadwch chi ni gael.